Saluton,
ni estas Kaito.
Nun tempe vi auscultas
radio programon Varsovia Vento.
Ekligiĝu el la fenestro, nicht hinauslehnen. Don't lean out of the window, è pericoloso sporgersi. Metta il feint de ritegne, ne passe penché o de or. Nicht nach weiten hangen, der vigilast ciel ces okno, alla curca sta unos icuna sta, usi tosha kisua intia dirisha, lotra sale tuna, na barit mirum. Terra zadam, tush machin,
Saluton post iom malpli frua ol kutime somera pauso.
Duon autuna mi diru. Saluton.
Jes, tamen ni devis iom ripozi post la somera maratono de la elsendoj.
Fakte ne tiel ripozi kiel reveni al la ĉiutaga realeco de la vivo.
Adaptiĝi.
Ankaŭ al iom alia ol sude de Eŭropo, pli kaprica kaj malpli varma vetero de Pollando.
Sendube. Kaj ne estis tiel facile.
Ne.
Ĝuste.
Do, ek.
Ek.
Hieraŭ malantaŭ niaj fenestroj ankoraŭ estis neĝo.
Jes, neatendite dum la lastaj tagoj atakis Pollandon vintro, vera vintro.
Laŭ la amaskomunikiloj ne nur nin, sed duonon de Eŭropo.
Slovakion, Germanion, Hungarion, eĉ en Hispanio aperis malvarmo kaj neĝo.
La komencon de tiu atako ni vidis en la sudokcidenta urbo de Pollando, Vroclavo, dum kiam ni estis gastoj de la loka pejkunveno tie.
Dum kiam ni parolis kun gejunuloj, subite malantaŭ fenestroj pluvo transformiĝis al neĝo.
Kaj fine al la neĝa blovado.
Dum duonhoro, imagu, la ĉirkaŭaĵon atendite kovris absolute blanka neĝo.
Sed tro blovis por promeni vespere kaj ĝui tion.
Bedaŭrinde. Tamen ne nur en Vroclavo laste ni estis.
Ankaŭ en Poznano dum la artaj konfrontoj en Esperanto, Arkones.
Kaj kromen Varsovio fakte en la lasta tempo multe okazis.
Mariusz laŭt legis fragmentojn de Sinjoro Tadeo Esperante en la publika pola radio.
Ecuo Miosi iniciatis simpozion pri Esperanto en la pola senato.
Sekvis ankaŭ serio de frenezaj renkontiĝoj en la kluba verdejo.
Kiun ĉeestis ankaŭ unu el la plej fidelaj aŭskultantoj de Varsovia Vento, Glavkos el Grekio.
Glavkos, kiun supon hodiaŭ vi ŝatus manĝi?
Ĝuste. Dume aperis somera raporto el la Kariba insulo fare de Ari.
Kaj krome ni okupiĝis kunvene pri antaŭpreparoj al Jes.
Do venu al Jes.
Jes, jes, jo.
Do malgraŭ la paŭzo, kiel vi aŭdas, ni ne enuiĝis.
Tute ne.
Do por ke nun vi ne enuiĝu, ni invitas vin al la 83 elsendo de Varsovia Vento.
En kiu renkontiĝoj?
Kun Ania Amika, ne nur kantistino jam, sed ankaŭ la nova redaktorino de Heroldo de Esperanto.
Kun ŝajne konata aŭ eble ne, la pola ĵurnalisto kaj verkisto Roman Dobrzyński.
En la muzika, ankoraŭ somera etoso kun Kaito.
Kaj la esperantista familio de Jorgos el Francio.
Do anstataŭ paroli.
Bonan
aŭskultadon. Varsovia Vento elsendoj kaj dua renkontiĝo kun Anjo Amika. Kio nova ĉe vi?
Ĉar mi estas multe da novaĵoj, ĉar pasintjare oni serĉis por Heroldo de Esperanto redaktoron, kaj mi estis la dua en la vico, kiu kandidatiĝis, kaj bonŝance ekde la unua de januaro de tiu ĉi jaro mi fariĝis la redaktoro de Heroldo de Esperanto.
Gratuloj do.
Koran dankon. Do, sed ankaŭ muzikaj eventoj okazis, ĉar mi kantis okaze de la Zamenhofa tago, poste mi kantis diversloke en Italio. Italio, en Hispanio, anca en Suislando.
Pichera mencis pri du novai cantoi.
Fakte, ambau cantoi mi ricevis ciere. Cai, la unua canto estas la Andalusa himno en Esperanto, cai la dua canto estas pri la charma urbo Malago, kie la 22 de oktobro estos malfermota au inaugurota la Naturamika Esperanto-domo. Kaj kadre de tiu ĉi aranĝo mi kantos ambaŭ kantojn.
Anjo, viaj planoj por la venonta jaro, por la Heroldo, eble vi deziras informi homojn pri io aŭ anonci ion?
Jes, do fakte mankas redaktoroj por rubrikoj. Mi redaktas la duan kaj kvaran paĝojn. Mi donas artikolojn ankaŭ al la unua paĝo, kie estas la ĉefartikoloj. Sed ni bezonas ankaŭ kelkajn helpantojn, kunlaborantojn por la landaj eventoj esperantaj, kiuj okazas, kaj mi bonvenigas ĉiujn, ke pri landaj eventoj bonvolu sendi al la redakcio de Heroldo de Esperanto. Heroldo ĉe Esperantionet, artikoloin, raportoin, pri eventoi, okazintai, okazantai, okazontai en Esperanto.
Dankon, Anjo, kai bonan revenadon en heimon.
Nedankinde, mi salutas ciuin el core, kai mi gioias, ke mi denove povis kontribui kantante alla dudek oka Arcones, kai mi esperas, ke ankaŭ venontiare mi povos fari same.
La cantanta redaktorino de Heroldo de Esperanto, Anjo Amika, estis kune kun ni.
Tre volonte, kaj ĉion plej bonan al ĉiuj. Ĝis la reaŭdo.
Varsovia vento el sendoj antaŭ la mikrofono Roman Dobrzyński, reżysoro, televida, konata, verkisto de esperantaj libroj. Mi dubas, ĉu vi ĉiuj konas Roman do. Roman, kio vi estas?
Kio mi estas, vi diris, mi estas pensiulo. Exa ĵurnalisto de la pola televido, sed pri tiu konateco, ĉu ne? Do. Mi memoras ke antaŭ kelkaj jaroj mi estis en Ĉeboksari dum la internacia lingva festivalo kaj tie efektive neniu min konis. Estis multaj junuloj, kiuj parolis bonege Esperanton, sed mi subite kaptis la ideon kaj demandas unu el la partoprenantoj: ĉu vi scias, kio estas Humphrey Tonkin? Neniu sciis. No, mi tuj skribis al Humphrey Tonkin kaj diris: Humphrey, ni ĝoju, mi estis en la loko, kie estis multaj junaj esperantistoj, parolantaj tre bone, kiuj tute ne scias, kio estas Humphrey Tonkin. Do, tio signifas, ke Esperanto-movado estas multe pli granda, ol oni supozas.
Iam mi rakontis al vi, ke la unuan esperantistan vorton, kiun mi eksciis, estis telefono. Kaj tiu vorton mi rimarkis en porinfana programo de la Pola Televido, kaj mi kiel knabo, kiu havis scivolemon pri la mondo, malkovris, ke grupo da infanoj estis kun iu instruisto, kaj tiu instruisto estis Roman Dobrzyński, kiu instruis en Pola Televido Esperanton.
Do, vidu, tion kion viris estas por mi tre ĉarma surprizo. Mi memoras ankaŭ ke foje mi vojaĝis al Bona Espero en Brazilo. Kai tie forestis la mastroi do gesignore Gratapalia, kai salutis min blondulo, kio estas malofta en Brazilo, kai parolis kun mi tre flue bonan Esperanton, kai subite li rakontis al mi historion, ĉar li prezentis sin ke li estas polo, kai diris al mi jenon, ke kiam li estis dekkvarjara knabo, li rigardis televidon. Kai en la televido li vidis mian filmon pri Bona Espero. Tio estis cetere mia unua filmo, kion mi faris pri Bona Espero. Tio estis la jaro 1984. Oh, kio multe da jaroj pasis. Kai tiu knabo, fakte jam nun viro, diris: mi rigardis tiun lokon, mi eksciis, kio estas Esperanto, kai mi diris: mi lernos Esperanton. Kai poste li ne nur lernis Esperanton, sed ankaŭ studis Esperanton en Budapeŝto, fariĝis magistro pri la hungara lingvo kaj pri Esperanto, kaj realigis sian junan revon kai venis al Brasilo al bona espero kai ge signore Gratapalia diris al mi tio estis unu el la plej bonaj volontuloj kiuj kiam ajn estis en bona espero.
Vine en por la televisión en nur en la por infana programo que se destis programo pri Latina Americo kaj ofte vi estis tie eksperto de kio venis via interesiĝo de tiu ĉi regiono.
Tre fakte ne estas malfacila demando, sed problemo ke mi devus longe paroli, ĉar mi atingis Latin Amerikon pere de Hispanio kaj Hispanion mi malkovris pere de Esperanto. Ĉar kiel junulo, eĉ ankoraŭ mi ne studis, mi komencis lerni Esperanton, kaj tiam la plej bona maniero kaj plej utila apliki Esperanton estis skribado de leteroj. Imagu, ke poŝto tute bone funkciis. Oni skribis leteroj, ne estis telefonoj, ne estis faksoj, ne estis interreto, do unu sola ebleco komunikiĝi kun aliaj personoj en la cetera mondo estis ĝuste poŝto. Kaj en iu momento mi orientiĝis, ke mi havas 30 korespondantoj. Imagu, se mi nun volus skribi leteron al 30 homoj, mi simple bankrotus, ĉar ne sufiĉis mono de mia pensio por skribi tiom multe da leteroj. Unu el plej interesaj miaj korespondantoj, fakte korespondantinoj, estis juna hispanino, kies nomo estis Esperanza, kio signifas espero, si loĝis en Barcelona, kaj mi kun ŝi skribis leteron tiamaniere, ke ni skribis ĉiu semajno unu leteron, sed letero bezonis du semajnojn por iri de Hispanio al Pollando kaj reen. Do tiel, ke se ni skribis ĉiun semajnon, tiam letero jam estis kvazaŭ ĉeno, kaj tio estis tre interesa korespondado kun hispanino, kiu estis cetere tre bela.
Ĉu hispanino aŭ katalunino?
Tiam oni ne diferencis, ĉar estis la tempo de generalo Franco, kaj katalunoj ne rajtis paroli sian lingvon, sed pri tio mi nur poste eksciis. Do, ni skribis en Esperanto, sed en iu momento ŝi komencas meti hispanajn vortojn. Kaj tio interesigis min multe, kaj mi deziris lerni la hispanan lingvon, sed ne ekzistis eblecoj, ĉar estis neniu lernolibro hispana lingvo estis tute nekonata, kaj subite en la rusa librejo mi trovis lernolibron de la hispana en la rusa lingvo, kompreneble. Kaj mi aĉetis cetere libro tiam kostis tre malmulte, kaj pere de la rusa lingvo, kiun mi lernis jam multajn jarojn, mi lernis la hispanan lingvon. Kaj lerninte la hispanan, mi subite ĝin komencis regi tute bone skribe. Mi ligis kontakton kun aliaj hispanaj esperantistoj, kaj tio fakte malfermis al mi la mondon, kiun mi povas novi Ibero-Ameriko. Ĉar mi tiom multe ekinteresiĝis pri tiu loko, mi multe studis, legis, kaj ankaŭ mi lernis la lingvon, kaj en iu momento estis surpriza por mi, kiam mi ricevis informon, ke oni volas min inviti. Sed imagu, tio estis tempo de du feraj kurtenoj, ĉar mi loĝis en tiel nomata komunista lando, do por mi estis treege malfacile ricevi pasporton, sed estis alia baro, tio alia baro estis vizo. Poste mi eksciis, ke al Hispanio oni lasis neniun personon, kiu venis de tiu tiel nomata komunista lando. Sed post kelkaj jaroj okazis miraklo, mi subite ricevis telegramon, ke oni aranĝis por mi vizon, por ke mi povu veni al Hispanio kaj partopreni iun jubilean kongreson, cetere en Valencia. Kaj tio estis por mi, no, mi diru, forta frapo, kaj mi komencis pensi, kiel mi iru al tiu Hispanio. Mi estis tiam studento jam, kaj do mi ne havis monon, kaj kiel veturi. Mi subite lernis veturadon per automobilo, fakte per motorbiciklo, mi ricevis la rajton, mi aĉetis motorbiciklon, cetere polan produkton, mi uzis por tio pruntitan monon, Kai mi acetis en banco $10, incert. Nur tiom oni rajtis porti, kai tiom oni rajtis elporti. Polando estis unu sola tiel nomata socialisma aŭ popol-demokratia lando, en kiu oni rajtis havi valutojn, sed oni ne rajtis ilin elporti el la lando. Nur kun speciala permeso, kaj tiu permeso estis praktike neebla. Do, kiam estis ĉio preta, mi jam sufiĉe bone kapablis uzi motorbiciklon, la patrino kudris al mi liom plastikaj tablokovriloj, vestaĵon kontraŭ pluvo. Mi konis ministon en Katowice, kaj de tiu ministo mi aĉetis kaskon. Tio estis minista kasko. Ĉar por ĉio eventuala kazo, diris bone, mi havu. Kaj poste montriĝis, ke tiu kasko treege estis utila kaj savis en iu momento mian vivon.
Via comenzo avventuro con la televido.
Bone, se tu nove mi esi giornalisto scribanta, cae giuste mi successis en veturi Hispanion en la jaro 1964. Mi montrigis sola cae la unua giornalisto pola, quiu post la interna milito en Hispanio visitis Hispanion, car la isoleco estis absoluta inter tiui landoi. Cae ciam mi revenis, post tri monata rond voyaggio, mi portis multege da materialo proprain fotoin, cae mi scribis 40 articoloin, cui publicis ciui gazetoi. Antave mi diru, ca mi finis studoin tre bone, set mi ne povis trovi laborum. Do, mia voyaggio al Hispanio, cae poste publicigo da maso da articoloi, faris min giornalisto. Mi ricevis multain proponoi, cae mi tion usis, set post calca iaroi, estis la iaro 1973, subite mi comenci labori en televido, cae mi devis occupigi pri iom pli vasta terreno ol Hispanio. Tiam, char mi neniam scribis pri iu aliae afere, nur Hispanio, cae nur poste Latin America. Giusto tiu Latin America montrigis tiu larga campo, en quio mi povis trovi multe da temoi. Cae iom post iom mi comencis veturi al Latin America, cae Latin America farigis mia heimo.
Kaj esperante en la pola televido, kiam la unuan fojon vi riskis proponi, ke eble ni prezentu Esperanton?
Vidu, kiam oni estas iu profesia publikejo, mi diru, estas tre malfacile propagandi Esperanton, ĉar oni tuj konsideras, ke tio estas iu reklamo, aŭ Esperanto ne ĉiam havis bonan akcepton ĉe diversaj personoj. Do, estis malfacile rekte propagandi Esperanton. Sed montriĝas, ke ekzistas alia ebleco ĉirkaŭ iri. Oni sendis min cetere la unuan fojon al Brazilo, por ke mi faru tutan serion da dokumentaj filmoj pri Brazilo. Mi faris pli malpli 6 filmojn, sed estante en la ĉefurbo Brazilia, mi eksciis pri iu Esperanta edukejo, kiu troviĝas proksime de Brazilia, kiu nomiĝas Bona Espero. Ĉar mi havis ankoraŭ liberajn 3 tagojn, mi estis kun kameristo, ni iris tien. Kaj mi ĝuste trovis lokon treege interesan kaj tre rapide, ĉar fakte ni filmis nur 2 tagojn. Kaj dum 2 tagoj ni faris tiom multe da materialo, ke mi montis filmon, kiu poste montris la plej interesa el ĉiuj, kiujn mi faris en Brazilo. Kai mi memoras ke dum kiam oni prezentas faritan filmon, speciale komisiono ĉiam akceptas. Ne temas pri censuro, temas pri la arta vidpunkto. Kai kiam oni rigardis tiun filmon pri Bona Espero, estis iom da silento, kai subite unu el la juĝantoj diris tiel: Mi volas diri che tiu filmo havas nur unu malavantagion. Tio malavantagio estas tio che ne mi gin faris. Sed kio estis plej grava? Ciui ekinteresiĝis tiam pri Esperanto, ĉar Esperanto estis simpla lingvo kiun oni parolis. Tiu filmo ne estis pri Esperanto, sed estis en Esperanto. Tiam mi kaptis la ideon, ke por propagandi Esperanton oni ne parolu pri Esperanto, sed oni parolu en Esperanto. Kaj poste tiun sistemon mi utiligis multfoje. Kai io senza kai suffice ofte mi faris kripto reklamon de Esperanto, sed oni ne povis min akuzi pro tio ke mi faras reklamon. Mi ofte uzis Esperanton en tiu senso ke estante en iu lando farante film raporton mi bezonis eldirojn de personoj, do mi ofte petis esperantistojn kaj anstataŭ aŭskulti kion oni diras al mi en la hispana aŭ en la portugala, kion mi poste ankaŭ ekregis, do mi preferis demandi esperantistojn kaj esperantisto ofte komentis al mi ne aferojn pri Esperanto, sed en Esperanto aferojn kiuj interesis min kaj kiuj estis utilaj por mia filmo.
Do con Roman ni rencontigios nera unuan foion, estas la unua rencontigio de la serie que ni planas, kai ni parolos pri la pola televido, pri esperantai verkoi, pri Mazi. Ti estas bona fino, kare, vi tion ne vidas, sed ni compreneble estas esperantistoi do...
Irek portis el mi vinon Chianti. Kai mi havas speciala rilato al tiu vino, ĉar antaŭ kvin jaroj mi partoprenis la internacia junulara kongreson de teo en Hanojo. Kaj tie estis tre amuza. Tio estis unu el plej belaj kongresoj kiujn mi partoprenis, kvankam mi reprezentis la polan junularon. Do estis ankaŭ alia polo, Przemysław Grzebowski, profesoro el Bydgoszcz, pli malpli kvardek jara, mi estis iom pli, do sume ni havis cendu dek jaroj, do la meza aĝo de ĉiu el tiuj du reprezentantoj de pola junularo estis sesdek jaroj. Do, sed tamen mi tiam rimarkis, ke en ĉiu aĝo oni povas esti utila, ĉar ĝuste mi rememoras nun pri tiu vino Chianti. Tiam estis tiel nomata internacia festivalo, kaj ĉiuj popoloj prezentis siajn, mi diru, specifaĵojn. Tiam ĝuste italoj venis kaj ili portis vinon Chianti, kaj kun tiu Chianti ni multe amuziĝis.
Do kiel ordinara esperantisto ni ne faras nur programojn por ke vi aŭskultu, sed ankaŭ ni bone amuziĝas.
Do mi dankas al vi, Irek, kaj al Marta, ke vi venis al mi kaj volas min aŭskulti. Se ĝuste vidu, sed do mi volas nur diri tion, ke vi havis sufiĉe interesan ĵurnalisman karieron. Mi uzis kelkajn lingvojn en mia laboro, sed Esperanto havis ĉiam por mi iun specialan guston. Ĉiam ĝi produktis al mi aventurojn, kaj tio estis eksterordinara planko de mia profesia laboro kun Esperanto, multe pli interesa ol kiam mi uzis aliajn lingvojn, kiuj kompreneble mi ankaŭ pli ofte uzis ol Esperanto.
Esperanto produktis al mi aventurojn, do eble ni nomu tiel la serion de niaj renkontiĝoj.
Do mi dankas kaj mi adiavas vin kaj ĝis la reaŭdo.
Varsovia Vento.
1, 2, 3. Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento hodiaŭ eminentaj laŭ mi muzikistoj, gastoj de nia programo.
Mi nomiĝas Anki.
Mi estas Nana.
Kaj se vi ankoraŭ ne distingis pri kio temas, simple mi diros: kaj to. Kaj to?
Do, En la comenzo estis mi anki kai en mia mezgrada lernejo mi havis instruisto pri la franca lingvo kaj dum la pauzo li instruis Esperanton. Ni estis dek du, dek tri, dek kvar jaroj kaj tiam mi ne havis tempon lerni. Tamen la vorto Esperanto en iris miajn cerbojn kaj pli malfrue en la okdekaj jaroj ni koncertis en Hungario kaj mi devis foriri la landon antaŭ la aliajn kaj en la taksio mi tute ne sukcesis paroli kun la ŝoforo ne en la angla ne en la germana ne en la franca eĉ ne en la friza aŭ la nederlanda kaj mi ne parolas la hungaran do en la aviodilo hejmen mi pensis ĉu mi nun ankoraŭ devas lerni la hungaran lingvon por komuniki kun la hungaraj homoj kaj tio estas lacega penso ĉar la hungara estas malfacila kia la nederlanda lingvo fakte kaj de tiu momento reiris en mia kapon la vorto Esperanto kaj kiam ni revenis hejmen en Frislando en la norda parto de Nederlando mi telefonis al tiu instruisto de la franca lingvo kiu instruis Esperanton kaj mi demandis al li ĉu vi povas instrui al mi kaj li faris kaj post tri monatoj mi havis mian komencant diplomo kaj poste mi trovis belajn poemojn kaj montris al Nane kaj Nane pli kaj pli interesiĝis ankaŭ pri Esperanto.
Yes, la turneo en Hungario estis en 86 kaj en 87 ni komencis eklerni Esperanton kaj ankaŭ fari kantojn en Esperanto. Mi grandiĝis en Leeuwarden. Leeuwarden estas la ĉefurbo de la nederlanda provinco Frislando. Do mi memoras ke en la kvindekaj jaroj ni flugis niajn kajtojn kaj estis kajtoj kiujn ni mem faris el papero kaj ligno kaj ŝnuro. Mi memoras ke la ĉielo vere estis plene de kajtoj kaj unu momento mi ne memoras tion la kajtado ĉesis. En la sepdeka jaroj mi demandis al mia patrino kial la kajtado ĉesis kaj ŝi diris al mi ke pro la milita flugbazo apud Leeuwarden, nia urbo, la kajtado estis malpermesita. Do, mi estis ege fascinita pri la ideo ke mem farita papera infanludilo estus minaca por tiuj teruraj maŝinoj, flugmaŝinoj, kiuj devus nin protekti al la tiutempa malamiko. Do, kiam ni komencis kanti Esperantlingve, mi proponis al la aliaj, ne nur anki estas ankaŭ Marita kaj Marian, nomi la grupon Kaito.
Fiasko! Masko!
De kio vi ĉerpas ideojn?
Nia stilo estas folk. Estas la angla vorto folk, kompreneble estas ankaŭ popol muziko. Do ni ludas en la folk stilo. Pro la tekstoj ni ege ŝatas uzi poemojn. Do ni serĉis la tekstojn en poemaroj kaj ni trovis belegajn tekstojn.
Originale verkitaj tekstoj en Esperanto.
Do la ideoj por tekstoj mi havas sufiĉe multe kaj en la komenco mi demandis al amikoj ĉu vi volas fari tekston pri ĉi tiu aŭ tiu temo. Do ekzemple la kanto Mi memoras temas pri la historio mi rakontis kaj mi demandis al Jaap Duis. Jaap Duis estas la instruisto pri kiu anki parolis. Mi demandis faru la tekston pri la kajtado kaj mi memoras ke la ĉielo estis plena de kajtoj kotopo.
Do ĝuste mi ne scias ĉu ĉiuj scias pri kio temas la kanton mi prezentas, sed mi havas peton, ĉu vi povas a kapelle kanti unu strofon de Mi memoras, ke la aŭskultantoj aŭdantaj nian intervjuon kaptu la muzikon.
do la unua strofo estas mi memoras che mi attendis kiel knabo la revenon hejmen de mia patro por labori kun plezuro acetis mi paperon, lignon kaj la ŝnuron por fari kajton. Kotopo, kotopo, kaj la lasta parto estas do mi petas al ĉiuj infanoj de la tero fari multajn birdojn el papero. Por forpeli aermilitiloi ni covru la cielon per paz armiloi ni ai caitoi mi petas a ciui infanoi della tero fari multain birdoin el papero por forpeli aermilitiloi ni covru la cielon per paz armiloi niai caitoi.
Reclamo.
Mi desiras vin revidi tum, yes. Yes, vi venu nepre, nepre, ah, yes. Ja ni volas tipo